ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นอารมณ์ให้เกิดสมาธิและปัญญาอันจะเห็นแนวทางปฏิบัติให้จิตของตนเกิดความสงบและใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงที่ผ่านมาได้แสดงธรรมมีคาถาในโมกขุปายคาถามาตามลำดับและเมื่อวันก่อนก็ได้แสดงตายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์ 5วันนี้ก็จะได้แสดงสรุปตรายรักทั้ง3ประการเพราะตรายรักคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมะที่จะให้เกิดปัญญาให้รู้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงโดยความเป็นจริงของร่างกายธรรมะคืออนิจจังทุกขังอนัตตานั้นแสดงตามรูปแบบคือตามหลักวิชาที่มีมาในพระไตรปิฎกของบาลีบ้างอรรถกถาบ้างและอื่นๆบ้างที่เป็นคำหมายที่สำคัญเพื่อผู้ศึกษาจะได้จดจำหัวข้อความหมายนั้นแล้วน้อมนำมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านสอนให้พิจารณาให้ละเอียดมากๆเรียกว่าถ้าพิจารณาอนิจจังก็ให้เป็นอนิจจลักษณะถ้าพิจารณาทุกขังก็ให้เป็นทุกขลักษณะถ้าพิจารณาอนัตตาก็เป็นอนัตตลักษณะในข้อแรกขอสรุปว่าการที่จะพิจารณาอนิจจังเป็นอนิจจลักษณะนั้นก็คือแยกให้เห็นออกเป็นส่วนๆในส่วนที่ความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นในร่างกายเมื่อชีวิตนี้เกิดมาแล้วก็ถูกบีบคั้นด้วยอากาศบ้างด้วยความเป็นไปอื่นๆบ้างความเสื่อมโทรมของสรีระร่างกายบ้างเหล่านี้ควรน้อมมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงแท้จริงสรีระร่างกายของคนเหล่านั้นย่อมเป็นไปตามปัจจัยที่ปรุงแต่งขึ้นเกิดขึ้นแล้วแปรปวนไปและดับสลายไปเป็นไปในที่สุดไม่มีอะไรที่จะไปฝางทางไม่ให้เกิดความเสื่อมความสุดโทรมความแตกสลายไปได้เป็นอยู่อย่างนี้พึงใช้ปัญญาพิจารณาเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นอันเป็นของอายุสั้นๆและมาเทียบกับร่างกายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเปรียบเหมือนฟองน้ำที่ลอยอยู่เหนือน้ำเมื่อกระทบอะไรหน่อยก็แตกกระทบคลื่นเล็กๆน้อยๆก็แตกแสงแดดอาทิตย์ทรงแรงกล้าก็แตก อะไรไปถูกไปจับก็แตกร่างกายนี้ก็เหมือนกันต้องเปลี่ยนภาวะในความเป็นไปอยู่เสมอเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่สามารถจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้ไปเป็นในภายหน้าได้อีกสิ่งที่เกิดในภายหน้าก็ไม่สามารถที่จะให้เป็นอย่างนั้นในคราวต่อไปได้อีกคือว่าร่างกายของคนเราเมื่อเกิดมาเป็นทารกเล็กพอโตขึ้นเป็นเด็กจะย้อนไปเป็นทารกอีกก็ไม่ได้พอเป็นเด็กใหญ่จะย้อนมาเป็นเด็กเล็กอีกก็ไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวจะย้อนมาเป็นอย่างนั้นอีกก็ไม่ได้เป็นกลางคนเป็นคนแก่จะย้อนมาเป็นคนหนุ่มอีกก็ไม่ได้เหล่านี้เป็นต้นมีแต่ไปข้างหน้าเลื่อนไปข้างหน้าความเลื่อนไปข้างหน้าของสรีระร่างกายนั้นเป็นไปตามระยะคือระยะต้นเลื่อนไปทางความเจริญจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นที่พึงพอใจของบุคคลต่อจากนั้นก็ตั้งอยู่แล้วค่อยๆแปรปวนไปในทางค่อยๆเสื่อมลงและในที่สุดก็เสื่อมลงอย่างเดียวไม่มีอะไรที่จะช่วยให้กลับคืนขึ้นมาเป็นอย่างเดิมอีกได้จนถึงแตกสลายไปถ้าเราจะหาสิ่งของที่เกิดขึ้นแล้วเกิดไวๆแล้วก็สลายไปไวๆเช่นดอกไม้ตูมแล้วก็แย้มแล้วก็บานพอเที่ยงไปแล้วก็เริ่มเหี่ยวลงแล้วเย็นก็โรยไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันเกิดขึ้นแปรปรวนไปแตกสลายไปดอกไม้บานแล้วจะมาเป็นดอกตูมอีกก็ไม่ได้ดอกไม้เหี่ยวโรยแล้วจะมาเป็นกำลังบานสะพรั่งก็ไม่ได้ฉันใดชีวิตนี้ก็เหมือนกันเพิ่งดูลักษณะของสังขารเหล่านั้นตามความจริงแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวของเราเองก็มีลักษณะอย่างนั้นอีกประการหนึ่งเปรียบเหมือนดอกเห็ดเห็ดที่เกิดขึ้นอย่างไวด้วยความเร็วด้วยเชื้อราเป็นต้นและสิ่งต่างๆเช้ายังตูมอยู่สายก็บานขึ้นแล้วพอเที่ยงก็เริ่มโรยลงแล้วก็สลายไปจนเน่าไปเสียไปเป็นอาหารของสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่เป็นอยู่อย่างนี้สิ่งที่มีชีวิตก็ดีสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ดีเกิดขึ้นมีแต่เดินหน้าแล้วก็เสื่อมไปในที่สุดไม่มีสิ่งใดที่จะย้อนหลังมาให้เหมือนเดิมอีกได้เลยนี่คืออนิจจลักษณะลักษณะของความเป็นจริงลักษณะของธรรมชาติของสังขารทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณทั้งมนุษย์และสัตว์ ย่อมเป็นไปตามกระแสอยู่อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะฝืนสิ่งนี้ไปได้ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบว่าเซลล์ของร่างกายของบุคคลนั้น7ปีสลายไปครั้งหนึ่งเซลล์ใหม่ก็ขึ้นมาแทนตัวเก่าตายไปตัวใหม่เกิดขึ้นมาแทนพอ7ปีตัวชุดนั้นก็ตายไปอีกและตัวใหม่ก็เกิดขึ้นมา เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าบุคคลมีอายุ100 ปีก็เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายหลายครั้งหลายหนคือ7 ปีครั้งหนึ่ง7 ปีครั้งหนึ่งแล้วเกิดใหม่แต่ละครั้งก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพในพระพุทธศาสนาได้สอนเรื่องเหล่านี้มา 2,000 กว่าปีแต่แบ่งให้เห็นโดยสังเขป1 ปีถึง 25 ปีเรียกว่าปฐมวัยมีอาการเป็นอย่างนี้อย่างนี้25 ปี26 ปีถึง 50 ปีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเรียกว่ามัชชิมวัย51 ปีไปเรียกว่าปัจฉิมวัยเปลี่ยนแปลงไปตามลำดับเหมือนกับคนละคนกันวัยเด็กกับวัยกลางคนไม่เหมือนกันเลยรูปร่างเล็กใหญ่ก็ดีความรู้สึกก็ดีส่วนสัตว์ต่างๆก็ดีท่วงทีกิริยาก็ดีตั้งแต่เด็กจนกลางคนไม่เหมือนกันและกลางคนกับปัจฉิมวัยคือแก่เฒ่าก็ไม่เหมือนกันอีกเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าสรีระร่างกายนี้เกิดดับอีกประการหนึ่งหมายถึงนามธรรมในส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นส่วนนามธรรมของสรีระร่างกายหรือของชีวิตนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอวันหนึ่งความคิดเดี๋ยวกุศลบ้างอกุศลบ้างเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกข์บ้างปะปนกันไปอยู่เสมอไม่คงที่สิ่งใดที่ไม่คงที่สิ่งนั้นเรียกว่าไม่เที่ยงคืออนิจจังสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงไปสิ่งนั้นเรียกว่าไม่เที่ยงคืออนิจจังย่อมมีอาการเป็นอย่างนี้เอาง่ายๆที่สุดในการพิจารณาเรามาไหว้พระสวดมนต์เริ่มนั่งสมาธิใหม่ๆยังไม่ปวดยังไม่เมื่อยพอนั่งสมาธิไปสักพักหนึ่งความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นเป็นอนิจจังแล้วเมื่อนั่งใหม่ๆไม่เห็นปวดไม่เห็นเมื่อยความไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ยั่งยืนเดี๋ยวเดียวก็เปลี่ยนไปเป็นปวดเป็นเมื่อยพอเมื่อยมากเข้ามากเข้าปวดมากเข้ามากเข้าความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเพราะเหตุแห่งความปวดนั้นเมื่อทนมากเข้าความเร่าร้อนใจแห่งความปวดเมื่อยถ้าไม่มีปัญญาปล่อยวางก็จะมากขึ้นมีอาการเป็นอย่างนี้ที่เปลี่ยนไปจากไม่เมื่อยเป็นเมื่อยก็หมายความว่าเป็นสิ่งที่ไม่นอนแน่นอนแล้วจะเอาอะไรไปห้ามเขาได้หรือไม่นี่มองกันใกล้ๆก่อนเมื่อห้ามไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตานี่แสดงว่าไม่ใช่ตัวของเราด้วยและสิ่งนี้เป็นทุกข์คือเกิดความเร่าร้อนใจไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วย ห้ามเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นสภาพอย่างนี้นั่งสมาธิวันนี้ไม่อยากให้เมื่อยก็เมื่อยเพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือห้ามเขาไม่ได้ไม่อยากเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะเป็นอนัตตาห้ามเขาไม่ได้นี่สภาพแห่งความเป็นจริงไม่ต้องไปอ้างบทบาลีไม่ต้องไปอ้างบทไหนอ้างความเป็นจริงในสภาวะที่เป็นจริงในชีวิตของตนมาเป็นข้อพิจารณาส่วนฟังคำในบาลีในอรรถกถาหรือเรียกว่าในพระไตรปิฎกนั้นเป็นหลักฐานคำสอนดั้งเดิมมาแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจับเนื้อความเนื้อหาในสิ่งเหล่านั้นให้ได้ถูกต้องโดยเข้าใจแล้วมาจับความจริง เอาความรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้แล้วนั้นมาจับความจริงในสรีระร่างกายของตนตั้งแต่ย้อนอดีตเกิดเป็นเด็กเล็กเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นกลางคนเป็นคนแก่เป็นคนเฒ่าหรือวันนี้เป็นอยู่อย่างนี้วันหน้าต้องเป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นเด็กวันหน้าต้องเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นหนุ่มเป็นสาวเมื่อถึงวัยหนุ่มสาวจะย้อนมาเป็นเด็กเป็นอีกไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่จะขอย้อนมาเป็นหนุ่มสาวอีกก็ไม่ได้มีแต่เดินหน้าไหลไปข้างหน้าไหลไปหาความแก่ความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเตือนอยู่เสมอว่าชาติปิดุข้าชราปิดุข้ามรณะปิดุขังเรื่องความแก่ความเจ็บความตายอนิจจังทุกขังอนัตตาพระศาสดาสอนมากสอนบ่อยๆสอนในที่ทั่วๆไปเพราะ 1. เป็นสภาพแห่งความเป็นจริง 2. เมื่อผู้ใดรู้สภาพแห่งความเป็นจริงแล้วจะได้แก้ไขชีวิตภาวะของตนเองให้รู้ตามความเป็นจริงจะได้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นไม่ปล่อยโอกาสที่ยังสามารถบำเพ็ญประโยชน์ได้ให้ร่วงเลยไปเสีย 3. จะได้ไม่ประมาทในชีวิตความดีอันใดทานศีลภาวนาอันใดยังไม่มีจะได้มีทำให้มีให้เกิดมีขึ้นเพียงใดที่มีอยู่แล้วก็ทำให้แก่กล้าให้เจริญงอกงามขึ้น 4. ชีวิตที่เกิดมานี้มีโชคดีเพราะพบพระพุทธศาสนาได้แก่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อรู้จักคำสอนของพุทธศาสนาแล้วอย่านิ่งนอนใจพึงรีบตั้งใจปฏิบัติในทานศีลสมาธิภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักของส่วนที่สอนคฤหัสถ์ที่สอนภิกษุก็ตาม ให้เกิดมีขึ้นตราบใดที่เรายังไม่พ้นทุกข์คือยังไม่ถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้แก่ความยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสยังต้องมีงานยังต้องเหนื่อยยังต้องต่อสู้ยังต้องอดทนยังต้องภาคเพียรยังต้องพยายามทำอีกต่อไปจนฝ่าจะถึงซึ่งความพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงจึงจะตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปความว่าอนิจจลักษณะคือความแปรปรวนไปแห่งสังขารและแก่ร่างกายของตนทั้งในด้านจิตใจและสรีระร่างกายส่วนทุกขลักษณะในข้อ2ก็คือความที่ร่างกายถูกบีบคั้นต้องเจ็บต้องป่วยไม่ตั้งอยู่อย่างเดิมได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเปลี่ยนแปลงไปก็มีทุกข์เพิ่มขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่ความทุกข์ก็ตามมาเปลี่ยนแปลงยิ่งไปตอนประชิมมาไวความเปลี่ยนแปลงทีไรก็ได้รับทุกทีไม่มีอะไรที่เป็นสุขขึ้นเพราะฉะนั้น สังขารร่างกายนี้จึงเป็นทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปเพียงชั่วขณะเราก็นึกว่าเป็นสุขนักสุขหนาสบายนักสบายหนาแท้จริงก็เป็นแต่เพียงแก้ทุกข์ในชั่วขณะชั่วครั้งชั่วขณะเท่านั้นดังคำสอนของนางภิกษุณีบทหนึ่งว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปมารตนหนึ่งถามนางวัชิราภิกษุณีว่าสัตว์นี้ใครให้เกิดใครเป็นผู้ให้เกิดคนให้เกิดมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนและสัตว์เมื่อไรจะดับไปนางภิกษุณีตอบว่าท่านเชื่อหรือว่าสัตว์นี้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาแท้จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาย่อมเปลี่ยนแปลงไหลไปอยู่เสมอหาคงที่ไม่เป็นสภาพอยู่อย่างนี้เช้าสายบ่ายเย็นแต่ละอย่างละอย่างผูกภาวะแห่งความเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาดูเหล่านี้เป็นต้นนางเสราภิทุพระเสราภิทุณีอีกรูปหนึ่งก็พูดในเช่นเดียวกันว่าสรีระร่างกายนี้ถูกประกอบด้วยทัพสัมภาระเหมือนกับบ้านที่ประกอบด้วยสิ่งของต่างๆวัสดุต่างๆมารวมเรียกว่าเป็นบ้านเป็นเรือนสัตว์บุคคลก็เช่นเดียวกันที่ได้ชื่อว่าในกอในขอในงอ ชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรือสัตว์อื่นเรียกว่าสุนัขบ้างแมวบ้างหนูบ้างเป็ดบ้างไก่บ้างเป็นสมมติบัญญัติตั้งขึ้นไว้เพื่อเรียกเท่านั้นเองที่จริงไม่มีใครเป็นเป็ดไม่มีใครเป็นไก่ไม่มีใครเป็นมนุษย์ไม่มีใครเป็นเดรัจฉานเป็นสภาพของธรรมชาติของสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นของเป็นตัวตนแล้วไซก็จะบังคับได้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้แสดงในอนัตตลักษณ์ว่าตอนแรกทรงสอนให้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นไปเพื่ออาพาธขอร้องอย่างใดอย่างหนึ่งก็ขอไม่ได้ถ้าร่างกายนี้ไม่ใช่ถ้าร่างกายนี้เป็นของตัวตนไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแล้วไซเป็นของตัวตนแล้วไซแล้วก็บังคับได้ว่าอย่าอาพาธอย่าเจ็บอย่าป่วยแต่นี่เราขอไม่ได้ตอนที่สองสอนพระปัญจวัคคีย์ว่าถอนพระวันคีเพื่อเน้นความจำก็คือว่าถามว่าร่างกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงให้ปัญจวัคคีย์รับแต่ละอย่างละอย่างจนเห็นชัดแล้วตอนสามก็สอนให้เห็นอย่างรู้แจ้งเห็นจริงว่าสภาวะธรรมคือสรีระร่างกายเหล่านี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปเป็นอยู่อย่างนี้โอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีนังตังวาเล็กก็ตามใหญ่ก็ตามโอลานก็ตามหรือสง่างามก็ตามหรือไม่สง่างามก็ตามหรือมีอำนาจก็ตามไม่มีอำนาจก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งรวมลงแล้วหาบังคับบัญชาไม่ได้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอไม่มีใครมีอำนาจบังคับบัญชาสิ่งเหล่านี้ได้เลยเหล่านี้เป็นต้นแสดงให้เห็นทั้งความเปลี่ยนแปลงเมื่อความเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเกิดมีขึ้นก็ย่อมทุกข์ด้วยประการต่างๆหรือสรีระร่างกายนี้ถูกบีบคั้นด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็เกิดความทุกข์เพราะฉะนั้นสรีระร่างกายเกิดแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมื่อร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์จึงเป็นอนัตตาหาชื่อว่าเป็นตัวเป็นตนไม่บังคับบัญชาไม่ได้ย่อมเป็นไปตามกระแสดังกล่าวมาจะพึงใช้ปัญญาพิจารณาให้สอดคล้องกันทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วมองอนัตตาคือความเป็นของว่างเปล่าความเป็นของไม่ใช่ตัวตนความขัดแย้งต่ออัตตาคือความตัวตนมองให้มากๆพิจารณาให้มากๆเพราะข้อนี้พิจารณามากแล้วจะเกิดความปล่อยวางเมื่อเกิดความปล่อยวางแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นจนไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเกิดขึ้นก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้ตามความเป็นจริงความรู้ตามความจริงที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นก็จะเป็นธรรมที่ปรากฏขึ้นกับจิตของตนเมื่อธรรมะเกิดขึ้นกับจิตของตนเช่นนี้รู้เห็นอย่างนี้ก็จะเกิดความหน่ายระคายความปิดนั่นเป็นทัวถ่ายถอนอุปาทานหรือถอนอุปาทานให้ออกไปจากจิตของตนเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมะที่ทำให้เกิดความสงบเป็นธรรมะที่เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นธรรมะที่ถ่ายถอนอุปาทานให้เบาบางและหมดไปจากจิตใจของตนถึงในที่สุดก็คือให้พ้นจากกิเลสต้องพิจารณาไตรลักษณ์ทั้งสามประการลงในปัญจขันธ์ดังกล่าวมาแล้วคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปนี้เป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์คือความแปรปรวนไปอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ห้ามปรามไม่ได้รูปเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขารเป็นอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาใช้ปัญญาพิจารณาให้มากๆให้บ่อยๆก็จะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้ที่ได้เคยอ่านจากหนังสือความรู้ที่ได้เคยฟังความรู้ที่เคยจดจำไว้เป็นฝ่ายปริยัติที่เป็นสัญญาจำไว้ครั้นเมื่อนำที่สิ่งที่จำนั้นมาพิจารณาก็จะเห็นจริงรู้ตามความเป็นจริง เหมือนกับว่าคนเขาห่อของฝันมาให้เราในวันเกิดเราก็รับไว้อุ้มห่อกระดาษสีสันฐานสวยผูกโบเป็นต้นเมื่อเสร็จเลิกงานแล้วก็ควรแกะดูว่าของฝันนั้นเป็นอะไรข้อนี้ฉันใดคำสอนในพระพุทธศาสนาอ่านหนังสือก็ดีฟังเทศก็ดีสนทนากันก็ดีรู้ไว้จำไว้เก็บไว้แล้วเวลามีโอกาสนำมาแก้ดูคือพิจารณาดูให้เห็นตามความจริงให้เห็นตัวของเราเป็นสภาพที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนให้เห็นไว้บ่อยๆพิจารณาบ่อยๆก็เห็นง่ายๆเห็นเดี๋ยวเดียวก่อนพิจารณาไปมากๆก็จะเห็นนานๆขึ้นนานขึ้นจนฟ้างฝางมากขึ้นเพราะฉะนั้นการพิจารณาดังได้กล่าวมาแล้วนี้การเพ่งก็ดีการพิจารณาก็ดีท่านจึงเรียกว่าภาวนาชื่อว่าภาวนาควรทำให้มากๆควรทำให้บ่อยๆเพราะจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงคือเกิดปัญญาอนิจจังทุกขังอนัตตา ทั้งสามประการนี้เป็นไปเพื่อความรู้จริงดังกล่าวมาด้วยประการฉะนี้ต่อนี้ไปพึงตั้งใจอบรมจิตของตนให้สงบแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นถ้าทำสมาธิเบื้องต้นนี้ทำสมาธิภาวนาบทใดบทหนึ่งเช่นพุทโธรวมจิตนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำจิตให้เบาแล้วก็นึกถึงภาวนาคือพุทโธภาวนาเบาๆทำให้ใจเบาๆแต่ต้องเป็นหนึ่งไว้ด้วยความมีสติเมื่อจิตเบาๆและทำเป็นหนึ่งไว้จิตก็ค่อยๆสงบลงความสงบลงของจิตนั้นจะนานหรือไม่นานก็ไม่เป็นไรแต่จำไว้และคอยสังเกตไว้พอจิตเกิดถอนที่เรียกว่าออกจากสมาธิหรือพอจิตนายจากสมาธิก็ใช้ปัญญาพิจารณาทันทีเพราะถ้าปล่อยให้จิตถอยออกมาโดยไม่มีอะไรอารมณ์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าจิตถอยออกมาโดยใช้ปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์จิตก็จะจับอารมณ์ของไตรลักษณ์มาพิจารณาร่างกายที่นั้นจะได้ประโยชน์ไม่เสียอารมณ์แห่งสมาธิเปล่าๆถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาจะเสียความสงบไปเปล่าๆที่จิตได้สงบแล้วเพราะฉะนั้นการรู้จักใช้รู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องตามการตามโอกาสก็จะเกิดคุณอันประโยชน์รวมความว่านั่งสมาธิได้ทั้งสมถะด้วยและวิปัสสนาด้วยเว้นไว้แต่ผู้ที่ยังไม่ชำนาญพึงฝึกฝนเรื่องสมาธิอย่างเดียวให้แก้วกล้าให้ชำนาญไว้บ่อยๆให้มากๆเมื่อจิตเกิดความชำนาญมากๆแล้วค่อยๆเกิดปัญญานั่นจึงควรใช้ปัญญาดังนั้นต่อนี้ไปพึงตั้งใจอบรมภาวนาจิตของตนให้สงบและให้รู้ตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป